Přeju hezké sobotní dopoledne, 6 minut po 9. hodině začíná experiment. Alespoň jednu dávku vakcíny proti koronaviru dostal už skoro každý 10. Čech. Jaké jsou nejčastější reakce organismu, probereme už za chvíli ve vědeckém magazínu Experiment. Vrátíme se také k našemu týdennímu seriálu Inovátoři.cz. No a pokud spojení dovolí, tak už za chvíli se exkluzivně živě vydáme do Kazachstánu. Z tamního Bajkonuru měla před desítkami minut odstartovat ruská raketa Sojuz. Pokud to tedy půjde, spojíme se s experty přímo na místě. Na začátku našeho technologického magazínu Experiment míříme teď do kazašského Bajkonuru. Zhruba před 2 hodinami měla odstartovat ruská raketa Sojuz. Je zajímavá hned dvěma věcmi. Jednak je raketa místo tradiční zelené, šedé a oranžové, tentokrát modrobílá, aby tak připomněla blížící se 60. výročí letu vůbec prvního člověka do vesmíru. Jurij Gagarin totiž do kosmu letěl právě na modrobílé raketě. Tato raketa navíc vynese na oběžnou dráhu Země kromě jiného i nanosatelit, který vyvinul slovenský startup Space. Basemanic. Jeho zakladatel Jakub Kapuš vše sleduje přímo z Bajkonuru a my jsme s ním teď v telefonickém spojení. Povedl se start podle plánu, dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás z Bajkonuru. Start sa nepodaril přibližně 30 minut před startem, keď jsme už vlastně byli na místě v stane přibližně 2 km od místa startu, tak přišla vlastně velmi rychlá informace, že došlo k nejakému technickému problému a štart sa odkladá. Tým nepočítali ani organizátori, takže teraz vlastne pracujú na tom, aby predukovali všetky naše letenky, aby sme tu mohli zostať o deň dlhšie, aby sme mohli ten štart vidieť. Takže raketa neodletela, ale podľa najnovších informácií nejedná sa o nejaký závažný problém a termín štartu bol posunutý, alebo čas štartu bol posunutý a presne o 24 hodín, čiže na zajtra ráno.
Tak snad to vyjde na druhý pokus. Co ten nanosatelit bude po vypuštění na oběžné dráze dělat? Jaký je jeho úkol?
No tak aj naša spoločnosť sa nám podiela, teda to je česká firma, práve aj inkubátor Európskej vesmírnej agentúry v Brne nám v tomto veľmi pomáhal. Tak my sme vlastne zabezpečovali samotnú platformu tejto družice, dodali sme takmer všetky subsystémy a komponenty a vlastne zariadili, aby ten payload mal všetky podporné obslužné systémy. No a tým samotným payloadom alebo tým vedeckým nákladom je detektor z dielne astrofyzika Norberta Wernera, alebo to bola to taká jeho idea, ale pracuje na tom široký tím ľudí aj z Maďarska, z Českej republiky, samozrejme zo Slovenska, z Japonska, takže je to dosť taký široký tím. No a úlohou tohto detektora bude zaznamenávať gamma záblesky z vesmíru, ale jedná sa vlastne v tomto prípade o jeho vôbec predelať do vesmíru. Takže v prvom rade chceme vyskúšať, ako sa bude v tom vesmíre správať. Ak bude všetko v poriadku, tak v budúcnosti by mohol podobný detektor letieť na viacerých družicách.
Máte testovať i nový GPS modul, pokud sa nepletu. K čemu by ten mohol slúžiť?
Na palube okrem tohto nového vedeckého detektoru sa nachádza aj viacero iných subsystémov alebo komponentov, ktoré ešte do vesmíru neleteli. Takže skutočne sa jedná hlavne o takú technologickú misiu, ktorá má za úlohu všetky tieto nové systémy vyskúšať. Jedným z nich je aj taký špeciálny GNSS alebo GPS príjimač, ktorý bude na palube, ktorý tiež vyvinula naša spoločnosť. Dokáže fungovať až pri rýchlostiach 10 km za sekundu, takže je skutočne unikátny a práve taký aj potrebujeme na obežnej dráhe, pretože tá družica bude obiehať rýchlosťou približne 7,6 km za sekundu. No a je to vlastne obslužný komponent, pretože keď zaznamená práve ten vedecký detektor gamma záblesk, tak potrebujeme vedieť presne miesto na orbite, kde sa to stalo, kde to zaznamenal a presný čas. A na to vlastne slúži tento nový GPS príjimač.
Kdy získáte nejaká první data z toho satelitu celkově?
Po vypustení, teda ktoré by sa malo udiať, ak sa všetko podarí o 7.07 aj 12 sekúnd zajtra ráno, tak budeme čakať ešte približne 4,5 hodiny, pokiaľ dôjde k oddeleniu našej družice od nosného stupňa Fregat. A potom družica spustí, ale začne odpočítavať ďalších 30 minút, po ktorých otvorí svoje komunikačné antény a začne vysielať signály smerom na Zem. Čiže až približne 5 hodín od štartu bude naša družica aktivovaná. A my budeme musieť čakať až približne do 4. poobede vašeho času, v Prahe alebo v Bratislave, pokiaľ družica poletí nad našimi pozemnými stanicami, a vtedy budeme mať vôbec prvýkrát možnosť zachytiť z nej signály a potvrdiť, že úspešne prežila štart a že pracuje.
Říká teď v pořadu Experiment Jakub Kapuš, přímo z Bajkonuru. Děkuju vám za to. Naschledanou.
Ďakujem. Dovidenia.
Zakladatel slovenského startupu Spacemanic, o kterém jsme také v Experimentu dnes mluvili. 9:45, Radiožurnál posloucháte, Ideál víkendové vysílání. No ještě Matěj Skalický nás čeká do 9:30. Alespoň jednu dávku vakcíny proti koronaviru dostal už skoro každý desátý Čech. To tempo očkování by navíc mělo ještě zrychlovat, a tak pokud se do očkovacího centra nebo třeba k praktickému lékaři chystáte, v příštích dnech připomeneme vám teď, jak na očkování lidské tělo reaguje. Matěj Skalický živě v Experimentu, dobré ráno.
Hezkou sobotu.
Matěj, očkování proti koronaviru dlouhodobě sleduje. Proč se vůbec vakcíny vpichují do svalu na paži, první věc?
Vpich do svalu je velmi důležitý, protože se přes něj vakcína velmi dobře rozptýlí a dostane se tak přesně k těm buňkám, ke kterým potřebuje. A to ne tak pomalu, jako třeba přes tukovou tkáň, a ne zas tak moc rychle, jako třeba přímo přes žílu. Oproti tomu podání přes vpich do svalu je také mnohem bezpečnější. A k tomu se tedy ale váže pochopitelně řada drobných a naprosto běžných potíží, které nás mohou po očkování potkat.
Třeba to, že ta ruka začne bolet?
Ano, přesně tak, jako při jakémkoliv porušení tkáně, bílé krvinky, tedy strážci našeho těla zjistí, že do svalu pronikla jehla, a tohle drobné zranění musí okamžitě opravit, takže začnou na místě organizovat jakési záchranné práce a k tomu všemu potřebují posily. No a aby se k ním ty posily všechny dostaly, tak se musí roztáhnout naše cévy. Ty pak ale tlačí na nervy okolo, které vyšlou do mozku signál, který vnímáme jako tu onu bolest. Zároveň to může to místo také zčervenat a být teplejší třeba na dotek.
Člověk může mít po očkování třeba i teplotu. Jak tohle se stane?
Vakcíny totiž fingují nakažení, a když si lidské tělo myslí, že je nakažené, tak se ohřeje. Vyšší teplota totiž neprospívá patogenům, to za prvé, a zároveň ta vyšší teplota urychlí metabolismus a vybudí imunitní systém. Mimochodem, po očkování se vám kvůli tomu také mohou třeba zvětšit lymfatické uzliny na krku nebo třeba v podpaží, a i to je naprosto běžná reakce imunitního systému. Taky budete třeba unavení, protože vybudovat si protilátky proti případné infekci, to stojí tělo nějakou sílu. No a tak je dobré hodně odpočívat.
No, hodně lidí straší třeba alergická reakce na vakcínu.
Ano, ta přijít samozřejmě může, ale může přijít taky na léky, na potraviny nebo na bodnutí hmyzem, a ani o tom nemusí lidé vědět. Po vakcínách ve velmi vzácných případech může nastat i takzvaný anafylaktický šok, jak Radiožurnál už dřív vysvětlila primářka Ústavu imunologie Motolské nemocnice Anna Šedivá.
Spustí se velmi dramaticky tím, že se vylejou mediátory té alergické reakce z buněk, které je mají už nastřádaný. A protože už jsou tam připraveny, tak to znamená, že ten šok je prostě rychle. Ten opravdu nastupuje ve velice krátké době, která se počítá přibližně v minutách od podání té látky.
Lékaři jsou ale na tyto, znovu připomínám, velmi, velmi vzácné případy dobře připravení, mají u sebe adrenalinové injekce a hlavně vás po očkování hlídají, totiž 15 až 30 minut byste měli po tom očkování zůstat v čekárně, teprve potom jít domů.
Matěj, Evropská léková agentura tento týden vyvrátila pochybnosti o tom, že by očkování vakcínou AstraZeneca souviselo s případy krevních sraženin v některých zemích, jak je zaznamenala média. Vrací se teď vakcína AstraZeneca k očkování?
Ano, a některé státy jako Velká Británie nebo třeba Česko očkování ani nepozastavili. No a ty státy, které ho přerušili, jako třeba Francie, Německo, Itálie, tak ty se k očkování vracejí. Vakcínu AstraZeneca si nechali naočkovat před víkendem například i britský a francouzský premiér.
Tak už víte, co vás po očkování čeká. Matěj Skalický, díky.
Není za co naslyšenou.
Celý týden na Radiožurnálu představujeme inovátory CZ, tedy vývojáře, zakladatelky, zakladatele startupů, zkrátka osobnosti, které mají unikátní nápad a s ním chtějí pomáhat lidstvu nebo změnit nějaké odvětví. Už jsme mluvili o digitálním peru vyvinutém z obyčejné tušky a webkamery, nebo o vibroakustické plošině, která pomůže s terapií pro děti po mozkové obrně. Projekt vznikl ve spolupráci s platformou inovačních center PlatIn, a za tu teď ve vysílání technologického magazínu Experiment vítám Antonína Ferdana z libereckého podnikatelského inkubátoru. Přeju hezké sobotní dopoledne.
Dobrý den.
Tak pojďme na začátek říct, jak přesně PlatIn funguje a proč vznikl.
No, PlatIn je síť veřejných inovačních center a agentur, a ten příběh vznikuje, je takový trošku na český poměry nestandardní. My jsme vznikli všichni tím, že jsme začali používat poradenský program původem ze Švýcarska, který podporuje a pomáhá malým a středním podnikům, aby se vyšvihli nahoru a aby jsme byli jako země konkurenceschopní. Přivedl ho do Česka vlastně JIT, Jihomoravské inovační centrum, a postupně se to rozšiřovalo. Až se to rozšířilo skoro po celé České republice. A v každém kraji je veřejné inovační centrum, které podporuje právě tady ten program. A skrze ten program jsme sdíleli experty, mentory, know-how, velmi vypracovanou metodiku. Až jsme se dostali k tomu, že jsme začali sdílet víc než jenom tohleto, a přestože jsme na sobě nezávislé entity, tak sdílíme veškeré know-how a hlavně ty znalosti, které máme a které jsme načerpali. A z nich vzniká strašně moc nových věcí a inspirace. Tak to je takový jako velmi rychlý příběh toho, jak jsme vznikli.
V seriálu Inovátoři.cz jsme třeba mluvili o inovacích v průmyslu, třeba i o exoskeletu, který pomáhá lidem po úrazu páteře zase chodit. V úvodu jsme zmiňovali i tu terapeutickou pomůcku pro děti po mozkové obrně. Daří se i pro tyto startupy, které mají jasný zdravotní a sociální dopad, snadno schánět sponzory?
No, ono to je vždycky komplikované. Ono to je vždycky případ od případu. To, co nabízí ty inovační centra, jsou takzvaný smart money bez money. To znamená, že ten partner, který přináší ty peníze do toho projektu, tak dost často přinese jenom ty peníze. A my se snažíme podpořit, aby tam vznikly i další synergie a aby pomohly těm nápadům vlastně do toho světa, protože přesně tady u těch sociálně dopadových projektů je extrémně důležité, aby se to dostalo k té cílové skupině. A jakýkoliv investor, ať už je to angel investor, nebo ať už je to nějaký větší fond, tak s těmi inovačními centry má tu jistotu, že přes nás, než dojdou k tomu, že jsou zafinancováni, tak už dostanou veškerou tu podporu a jsou podporovaní i v průběhu. Takže daří se to. Dokázal bych si představit, že by se tady víc podporovala ta filantropie, protože startupy jsou vždycky rizikový kapitál. A kdyby se podařilo to, že třeba nějaké větší firmy potom vytvoří fondy, které pak dávají těm investičním nebo inovačním centrum, tak pak by to bylo ještě zajímavější.
V tom seriálu se objevily i ženy, ale pouze dvě ženy, a to ještě zastupující jeden startup, ostravský Sensei. To je skutečně těch ženských zakladatelek startupů a vývojářek v Česku tak málo?
Je jich mnohem míň, nebo minimálně se méně ozývají těm inovačním centrum. A jako existuje docela velká řada programů teďka, která vznikla na podporu podnikavosti žen, ať už je to iniciativa Czech Investu podnikavé ženy, nebo asi znáte Czechitas, kde můžeme jenom doporučit. Na druhou stranu v Česku ta tradice ještě není tak silná a tak vybudovaná. Ale o to třeba hřejivější, jak když vám zavolá pak scoutka ze Silicon Valley a chce spolupracovat i s českými startupy, a vidíme, že ten český úspěch je i v té Americe. A je to žena, což je pozitivní. No.
Antonín Ferdans, inovátorech.cz byl naším hostem v Experimentu. Poslechnout si můžete vše jako závěrečnou speciální sérii podcastu Budoucnost R i na našem webu radiožurnál.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Vám pro tuto chvíli děkuju, ať se vám i nadále daří. I ženám.
Taky děkuji. Naschledanou.
A v Experimentu teď míříme na kliniku ORL v nemocnici v pražském Motole, kde operují nádory sluchového nervu nově moderním 3D digitálním mikroskopem. Jak taková operace vypadá, si můžete pustit na Můj rozhlas.cz. Po operacích mají pacienti často potíže s rovnováhou a musí procvičovat. Jak teď řekne reportér Matěj Skalický, v tréninku jim pomáhá virtuální realita.
Pojďte dál, prosím.
Dobrý den.
Do ordinace docenta Zdeňka Čady, který se v Motole specializuje na poruchy rovnováhy, vchází pacient Jiří. Má po operaci velkého nádoru, který mu utlačoval mozeček, tedy tu část mozku zodpovědnou za udržování rovnováhy.
Já mám tam takovýhle brýle. Ty brýle si dáte na nos a zároveň vám tam budu pouštět takovýhle obrázky, které se skládají z černobílých kostiček, které běží jedním směrem nahoře, druhým směrem dole a po stranách, různou rychlostí a různým směrem. Budete to vidět ve 3D projekci.
To, co vidí pacient ve 3D brýlích, můžeme sledovat s docentem Čadou na obrazovce monitoru. Teď zrovna pouští lékař pacientovi do čtyř stran se rozbíhající šachovnice. Vypadá to trochu jako ony klasické optické klamy. A člověku se z toho hlava točí už jen od pohledu.
Jak to vnímáte?
Trošku se to motá.
Motá se vám to? Mm-hmm. Dělá se vám špatně?
Na zvracení mi není.
Aha. Standardně ty pacienty necháváme takhle v
této pozici 30 minut. Jo, a cílem toho je, aby ten pacient se stal méně citlivý na tuhle 3D projekci, která se potom promítne na sníženou citlivost v tom reálném životě.
V reálném životě na šachovnici v pohybu samozřejmě jen tak nenarazíte, ale ubíhající obraz, který tato projekce simuluje, ten můžete pozorovat poměrně často.
Pacienti uvádí, že nemůžou třeba někteří chodit po té operaci v metru, že jim hrozně vadí ty jezdící schody. Takže tahle ta optokinetická stimulace je také může výrazně dráždit.
To už docent Čada promítá Jiřímu do brýlí simulaci jízdy na eskalátorech. Umí ho také přenést na místo spolujezdce do auta, aby si zvykl na ubíhající krajinu kolem. Obraz může zrychlovat, zpomalovat a pacient se na něj nemusí dívat pouze v sedě.
Teď se budeme snažit sledovat, jestli pacient nemá náhodou výkyvy těla ve stoje, co se zase blíží víc tomu reálnému obrazu. Takže jak to vnímáte teď? Máte pocit, že vás trošku rozkejvává do stran?
Tohle to ano.
Jo, to je typický, jo? Že ta optokinetická stimulace, ať už 2D nebo 3D, která je teda v tom reále, ty pacienty někdy může opravdu rozhodit. Jo? Oni jdou třeba po ulici a teď vidí, že je míjí auta a najednou je to úplně rozhodí. To je úplně typický.
Virtuální trénink trvá půl hodiny a pacienti ho absolvují zhruba 7x. Lékař jim ho může stížit ještě tím, že místo pevné země je postaví na pěnovou podložku. A teď aktuálně tu provádějí studii, jestli by virtuální realita nemohla pacientům pomoct už před samotnou operací.
My se snažíme ty pacienty tzv. Prehabilitovat, kdy se snažíme těm pacientům aplikovat tu virtuální realitu už před výkonem, aby ty pacienti v podstatě jakoby zatížili ten mozek a byli připraveni na to, co může nastat po operaci.
Ve světě ve spojitosti s nádory sluchového nervu jde o unikátní experiment na několika desítkách pacientů. Výsledky budou tady v Motole znát za 1 nebo 2 roky. Matěj Skalický, Radiožurnál.
Na více než 11 místech současně hoří v těchto dnech les a džungle na severu Thajska. Požáry tam lidé založili úmyslně, aby se zbavili zbytku sklizně a současně získali novou zemědělskou půdu. Výsledkem je vůbec nejhorší vzduch na celém světě i prudký nárůst respiračních onemocnění. No a pomoc nabízejí i Češi, respektive české firmy.
Jakmile na úrodných polích na severu Thajska skončí sklizeň, farmářům se na polích hromadí rýžová sláma, kukuřičný odpad, klestí a další druhy biomasy. Jednotný svoz ani spalovny v horách neexistují, a tak farmáři to, co zůstalo ze sklizně, zapálí přímo na polích.
Na indexu kvality vzduchu je dnes 200 jednotek. Čili jsme nejhorší na světě. Horší než ta nejvíc znečištěná města v Číně, v Indii nebo v Bangladeši.
Vysvětluje mi v horách na thajsko-barmské hranici pan Pop Natý. Hledá se proto cesta, jak pro biomasu najít využití a tím pádem skoncovat s každoročním pálením.
Jedná se vlastně o stroj na kompostování, na biologicky rozložitelný materiál. Společně tady s českou firmou Solbien jsme vyvinuli takovýhle relativně malej a levnej stroj, který je schopný operovat 3 tuny organického materiálu denně.
Popisuje zařízení, které možná zachrání vzduch na severu země, Tomáš Ledajax, který v Thajsku dlouhodobě žije a podniká. Česká fermentační jednotka je v podstatě kovový kvádr 3 metry široký, 3 metry vysoký a 4 metry dlouhý. Zbytky spolí nejprve na seká drtička na stravitelné kousky a pásový dopravník je v zápětí nasype do fermentačního zařízení. Produktem, který nakonec z českého výrobku vypadne, je ekologicky nezávadná tmavá biomasa, kterou farmáři mohou použít jako hnojivo.
Český projekt se nám velmi líbí. Tím, že jsou to malé jednotky, může se jich po provinciích rozmístit hodně a nenarušuje to krajinu.
Zamýšlí se Charo Enrin Sangkwansat, guvernér provincie Chiang Mai. To, že se osobně zúčastnil spuštění první jednotky v oblasti Mae Cham, dokazuje, že Tajci českému řešení věří. V silně hierarchizované thajské společnosti zdaleka není osobní návštěva nejvyššího muže celé provincie na podobné akci běžná. Na otázku, kolik by se tedy v thajských horách mělo objevit těch českých zelenočerných hranolů, které vyčistí vzduch, Tomáš Ledajax odpovídá.
No, já si myslím, že aby to mělo nějakou účinnost, tak je to okolo 150 až 200 těchto jednotek.
O českou technologii je zájem, má výsledky a teď přijde na řadu další veledůležitá fáze projektu, a sice pořizovací cena. Cena za jednu jednotku se podle výrobce pohybuje kolem 500 000 korun a pokud jich má být v horách rozmístěno 150 až 200, není to dohromady malá částka. Přestože Thajsko nepatří mezi 6 prioritních zemí České republiky z hlediska zahraniční rozvojové spolupráce, české ministerstvo zahraničí uhradilo bezmála 90% nákladů, a to v rámci tzv. Programu malých lokálních projektů.
To znamená, ten projekt soutěžil se všemi ostatními z celého světa, které se pozbíraly. To si myslím, že je zaujalo, je to, že se jedná o kombinace různých těch faktorů, které sledujeme. Týká se to udržitelného rozvoje, týká se to propagace českých technologií a řešení zahraničí.
Vysvětluje český velvyslanec v Thajsku Marek Libřický a dodává, že úspěšným projektem získává Česko i dobré reference pro další projekty, se kterými tu mohou české firmy prorazit. V zemi, jakou je Thajské království, je přitom politická podpora jakéhokoliv projektu naprosto stěžejní. Z thajského Chiang Mai, David Jakš, Radiožurnál.